Dobro jutro, slušate jutarnji program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Najmanje 22 žrtve tropske oluje Nate u Centralnoj Americi. Vlada Srbije dala garancije za privremeno oslobađanje Haškog optuženika Ratka Mladića, potvrdila ministarka pravde. Određen pritvor do 30 dana vlasniku firme snadbevača škola u kojima su se deca otrovala hranom. U Beogradu potpisan proglas o slobodi medija. Audicija, kultna sarajevska predstava posle 33 godine ponovo na sceni. Vreme kišovito, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata, da li će subotni razgovori američkog i ruskog zvaničnika Kurta Voklera i Vladislava Surkova u Beogradu o bržoj primjeni sporazuma iz Minska imati nekog pozitivnog efekta, pitali smo ukrajinskog ambasadora Aleksandra Aleksandrovića.
Lično ja nisam umešan u ove pregovore. Naravno da kao ambasadar Ukrajine znam šta je važno za moju zemlju, a to je suverenitet i teritorijalnu celovitost Ukrajine, uključujući okupiranu teritoriju na istoku Ukrajine i Krim.
Čućete i da li bi zašto nezavisnost Katalonije otvorila Pandorinu kutiju, kako se to nakon referenduma često potencira u javnosti. Sarajevski profesor Elmir Salihović.
Ne može jedna teritorijalna jedinica u bilo kojoj državi raspisivati referendum za pitanja koja se tiču cjeline neke države.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Najmanje 22 osobe poginule su u Kostariki, Nikaragvi i Hondurasu od udara tropske oluje pod imenom Nate, dok se 30 osoba vodi kao nestalo. Vremenska nepogoda trenutno je na putu prema Sjedinjenim Američkim Državama. U područjima koje su bila pod udarom, vlasti su proglasile vanredno stanje, pošto je oluja prouzrokovala jake kiše, klizišta i poplave zbog kojih su blokirani putevi, uništeni mostovi i oštećene kuće. Za skoro 400.000 građana Kostarike u ovom trenutku nedostupna je pijaća voda, a veliki broj njih spava u skloništima. Meteorolozi predviđaju da će oluja preći u uragan kategorije 1 pre nego što dospe do južne obale Sjedinjenih Država, što se predviđa u nedelju. Stanovništvo koje naseljava područje država Florida i Teksasa upozoreno je da se pripremi za udar oluje koja se procenjuje za treću najjaču koja bi mogla ugroziti to područje u posljednjih mjesec dana. A u olujnom nevremenu pod nazivom Ksavije u Poljskoj poginule su dve osobe, 39 ih je povređeno. Udari vetra jači od 115 km na čas zaustavljali su vozove. Procjena je da je 840.000 građana Poljske noćas bilo bez struje, saopštila je Poljska državna vatrogasna straža.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije dala je garancije za privremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića iz pritvora Haškog tribunala radi lečenja, potvrdila je ministarka pravde Nela Kuburović.
Nije prvi put da Vlada Republike Srbije daje garancije za osuđena lica i lica koja se nalaze u pritvoru u Haškom tribunalu i do sada je nekoliko puta to činjeno. Pušteni su na slobodu bilo zbog lečenja ili iz nekih drugih razloga i Vlada Republike Srbije u potpunosti poštovala i naloge sudskog veća i pritvorenici i osuđena lica su se vraćale u zatvorske jedinice po nalogu suda.
Rekla je ministarka pravde za Radio Televiziju Srbije. Ratko Mladić je optužen za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata tokom sukoba u Bosni i Hercegovini, a u pritvoru Haškog tribunala od 2011. godine kada je uhapšen u Srbiji posle 15 godina skrivanja. Prvostepena presuda bi trebalo da mu bude izrečena do 30. novembra ove godine, saopšteno je ranije iz Haškog suda. Muškarcu BP, vlasniku catering firme koja snadbeva hranom četiri beogradske osnovne škole gdje su se otrovali učenici, određen je pritvor do 30 dana, rečeno je agenciji Beta u tom sudu. Sudija za prethodni postupak usumnjičenom je odredio pritvor zbog opasnosti da bi sa slobode mogao da utiče na svedoke, rečeno je u sudu. Njega je policija pre tri dana privela zbog sumnje da je u svojstvu odgovornog lica privrednog društva proizvodio i stavio u promet škodljive životne namirnice. 149 dece je u ponedjeljak dobilo stomačne tegobe. Predstavnici Srba sa Kosova sastaće se u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, saopšteno je iz njegovog kabineta. Oni se susreću nešto više od dve nedelje uoči lokalnih izbora na Kosovu koji se održavaju 22. oktobra. Podršku zvaničnog Beograda ima isključivo Srpska lista. Uoči sastanka Srba sa severa Kosova sa predsednikom Vučićem u 13 sati, Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, rekao za RTS da je glavni cilj razgovora sa predstavnicima Srba, kako se izrazio, osnaživanje srpskog jedinstva za lokalne izbore.
22. oktobar je zapravo prilika da mi kao narod i kao državo ojačamo svoj kapacitet u institucijama.
Poručuje Marko Đurić. Predstavnici Komiteta za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Kosova održali su u Prištini prvi sastanak posvećen reformi u oblasti vladavine prava i pravosuđa, poštovanja osnovnih prava, javne uprave, kao i o ekonomskim reformama, navodi se u zajedničkom saopštenju Evropske unije i Ministarstva za evropske integracije Kosova. Istaknuta je važnost napretka u dijalogu Prištine i Beograda i sprovođenje do sada zaključenih sporazuma. Evropska komisija je pozvala Kosovo da više radi na ratifikaciji sporazuma o granici sa Crnom Gorom i održi dosadašnji napredak ostvaren u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, piše u zajedničkom saopštenju. U Prištini će 10. oktobra biti održana prva parada ponosa, objavili su kosovski mediji. Kako je najavljeno, parada će početi u 11 sati i 30 minuta sa trga Skenderbega, a završit će se koncertom na trgu Zahira Pajazitija. To je prva parada ponosa koja se održava nakon tri šetnje koje su organizovane u protekle tri godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa od 14 članova predstavničkog doma Američkog kongresa uputila je pismo državnom sekretaru Rexu Tillersonu u kome ga pozivaju na obnavljanje političke pažnje posvećene Balkanu i dodatnu podršku Srbiji. Srbija je i najveća zemlja na Balkanu i politička okosnica celog regiona. Značaj Balkana pokazivao se kroz istoriju i izostankom balkanske stabilnosti biće ugrožena evropska stabilnost, navodi se u pismu čija su prva dva potpisnika kopredsedavajući Srpskog kokusa Ted Po i Emanuel Cleaver. Kongresmeni navode da Balkan i dalje opterećuju duhovi sukoba iz prošlosti, a da zategnuti nepotpuni odnosi Srbije i Kosova ostaju ključna prepreka za stabilnost čitavog regiona. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Ukrajinu, Kurt Volker, najavio je da će se u subotu 7. oktobra u Beogradu sastati sa Vladislavom Surkovom, koga je predsjednik Rusije delegirao za razgovore o sukobima u istočnoj Ukrajini. Iz Srpskog ministarstva inostranih poslova za sada nema nikakvih informacija tim povodom, detalje beleži Ivan Martinović.
Volker je na svom Twitter nalogu najavio da će sa pomoćnikom Kremlja Vladislavom Surkovom razgovarati o bržoj implementaciji sporazuma iz Minska i o obnavljanju teritorijalnog integriteta Ukrajine. Sporazum iz februara 2015. potpisan je u glavnom gradu Belorusije i njime je zatražen prekid vatre i određeni dalji koraci da se okonča sukob koji je u velikoj meri nepromenjen. Dok u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije do ovog trenutka nema informacije, ambasadora Ukrajine u Beogradu Aleksandra Aleksandrovića pitali smo da li zna kako je i zašto Beograd izabran za mesto susreta Volkera i Surkova.
Prvo moram da kažem da to je susret između dva predstavnika, to znači Amerike i Rusije. Ukrajina ne učestvuje u ovom sastanku i oni su potpuno slobodni da izaberu svakog mesto koje žele. Naravno da u Beogradu svi ljudi su dobrodošli. Jedinstveno što mogu da kažem da Surkov ne može da ulazi u zemlje Evropske unije pošto on je na sankcionom listu. I zato pretpostavljam, ali ne znam tačno, ali pretpostavljam da Beograd je bio izabran pošto ovde Surkov može da dolazi.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa veruje li da će razgovori Vokera i Surkova u Beogradu imati pozitivan rezultat, Aleksandrović kaže.
Lično ja nisam umešan u ovaj proces, u ove pregovore. Mi smo zahvalni naravno gospodinu Volkeru za novi impuls ovim pregovorima, tako kako i smo zahvalni i Nemačkoj i Francuskoj za pregovore u formatu u okviru Normandiji. Naravno, nadamo se da će biti neki napredak, a za Ukrajinu napredak to znači opet suverenitet Ukrajine u okviru svih, tako kažemo, granica i na istoku Ukrajine i uključujući Krim kao deo Ukrajine.
Bivši ambasador Srbije u Belorusiji, član Foruma za međunarodne odnose Srećko Đukić, navodi da najavljeni susret predstavnika Amerike i Rusije u Beogradu budi nadu da bi problem ukrajinskog integriteta mogao da se pokrene sa mrtve tačke.
Ohrabrenje za to možda daje i saglasnost za dolazak i za formiranje u okviru Saveta bezbednosti snaga koje bi pratile lica OEPS-a koji nas gledaju primjere i prekid vatre na teritoriji Ukrajine, odnosno Donjecka i Luganska, uključujući sve do granice sa Rusijom. Ta činjenica da je Rusija sama inicirala pobuđuje na razmišljanje da će možda biti nekih novih ideja na ovom sastanku.
Američki predstavnik Kurt Volker odbio je da se sastane sa Vladislavom Surkovom u Rusiji, a nakon prvog sastanka 21. avgusta ove godine u Minsku, ovo će biti njihov drugi susret. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Iva Martinović.
Odluka Španskog ustavnog suda o suspendovanju sednice katalonskog parlamenta koja je najavljena za ponedjeljak 9. oktobra na kojoj bi trebalo da se proglasi nezavisnost te pokrajine od Španije šteti slobodi izražavanja, izjavila je predsjednica parlamenta Katalonije Carme Forcadell, prenosi Reuters. Ona je rekla da tamošnji parlament još nije doneo odluku o tome da li će uopšte zasedati u ponedjeljak.
Bruno Kopiters, stručnjak za međunarodne odnose i pitanja federalizma, secesionizma i suvereniteta sa Briselskog univerziteta, za zašto objašnjava razlike između katalonskog zahtjeva za nezavisnošću od Španije i kosovske nezavisnosti.
To će dakle biti teško pitanje. Čitavo iskustvo koje imamo sa Kosovom, napori koje je Evropska unija uložila da prevaziđe unutrašnje podjele, opet to ponovo vidimo. Ali sada će to biti na višem nivou. Tu neće biti podjele po pitanju priznavanja i nepriznavanja. To će biti podjele o politici nepriznavanja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Rezultati referenduma u Kataloniji neće biti međunarodno priznati. Stav je to Elmira Sadikovića, profesora Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, jer bi, kako objašnjava, pored ostalog, to otvorilo Pandorinu kutiju i podgrevalo separatističke aspiracije koje postoje u nekim evropskim regionima. Koleginica Gordana Sandić ga je pitala o reakcijama koje referendum izaziva na Zapadnom Balkanu.
Ne može se praviti komparacija između ova dva slučaja. Na neki način Kosovo jeste unilateralno proglasilo nezavisnost, ali treba razumjeti istorijske okolnosti koje su dovele do takve situacije. Je li 99. godine Milošević praktično krenuo sa masovnim protjerivanjem, etničkim čišćenjem većinskog albanskog stanovništva na Kosovu, Srbija je u tim okolnostima izgubila zbog masovnog kršenja ljudskih prava legitimitet da upravlja tim prostorom. I posljedica je li bilo priznavanje Kosova, ali evo, čak ni Kosovo nije sa tog formalno-pravnog stanovišta do kraja ostvarilo svoj međunarodni suverenitet, nije ni u Ujedinjenim nacijama i 4-5 država Evropske unije još uvijek nisu priznale ni status Kosova.
I predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je iskoristio katalonski referendum da ponovi svoje želje za održavanjem referenduma o nezavisnosti ovog entiteta u državi Bosne i Hercegovine.
Ne može se poreći, kao što sam rekao, Katalonija je jedna historijska kategorija, narod sa zasebnim identitetom koji stoljećima živi na tom prostoru i ima već sada značajnu političku autonomiju. Republika Srpska je entitet koji je nastao Dejtonskim mirovnim sporazumom. Bilo kakvo izdvajanje entiteta putem referenduma ili bilo koji drugi način sa pravnog, legalnog stanovišta nije moguće. Tako da mislim da Dodik to pitanje koristi jednostavno dnevno političke svrhe i sam je svjestan da takav scenarij nije moguć.
Elmir Sadiković u razgovoru sa koleginicom Gordanom Sandić, više detalja na slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Najmanje 22 žrtve tropske oluje Nate u Centralnoj Americi. Vlada Srbije dala garancije za privremeno oslobađanje haškog optuženika Ratka Mladića, potvrdila ministarka pravde. Određen pritvor do 30 dana vlasniku firme snabdevača škola u kojima su se deca otrovala hranom. U Beogradu potpisan proglas o slobodi medija. Audicija, kultna sarajevska predstava posle 33 godine ponovo na sceni. Vreme kišovito, temperatura do 15 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, o proglasu za slobodu medija, za RSE govore potpisnici, među kojima i Danica Vučenić, dugogodišnja novinarka.
Mislim da je Vukašin, koji se odlučio na očajnički potez i na neki način nas ucenio tim potezom, napravio, ne nadajući se, iskorak i on, a i mi, solidarišući se sa njim.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatske vlasti priznale su da aerodrom na Krku na domak Rijeke koriste za transfer oružja i vojne opreme američkoj organizaciji iz zemalja Istočne Europe na odredišta u trećim zemljama, ali odbijaju da se radi o pošiljkama upućenim u Siriju, negirajući pisanje hrvatskih medija. Nevladine organizacije navode kako je moguće da Hrvatska u tom poslu krši konvenciju o trgovini oružjem Ujedinjenih nacija. Detalje ima Eni Zebić.
To je nešto što partner, saveznik i prijatelj radi, kazuje ministar obrane Damir Krstičević na pitanje koriste li Amerikanci riječki aerodrom na otoku Krku za transfer oružja porijeklom iz istočnoevropskih zemalja do odredišta u trećim zemljama. Balkanska istraživačka mreža BIRN navodi kako se radi o transferu oružja za prozapadne snage u Siriji koje se bore protiv ISIL-a, koji je do travnja prošle godine išao preko Njemačke, a kada je Njemačka počela stavljati primjedbe, od travnja se transfer obavlja preko krčkog aerodroma po ugovoru sklopljenom sa Hrvatskom agencijom za transfer oružja ALAN. Predsjednik agencije ALAN Ivica Nekić kaže da je riječ o normalnom poslovanju, pogotovo zbog činjenice da je Hrvatska povoljno smještena svim prometnim koridorima. Sve što se radi, radi se po zakonu.
Mi kažemo da su te stvari normalne, da su te stvari zakonite i da ih zemlje, međunarodno priznate zemlje koje nemaju nikakvog embarga, da ih kupuju, prodaju i prevoze kroz Republiku Hrvatsku, isto kao što ih voze kroz susjedne zemlje i kroz mnoge druge zemlje na kugli zemaljskoj.
BIR navodi kako je od travnja do kraja rujna bilo 4 leta velikih transportnih azerbejdžanskih iljušina Il-76 do Krka i 10 letova transportera koje je unajmilo Američko ministarstvo obrane od Krka do američke zračne baze Al Udeid u Kataru, a da otuda postoji redovit transport vojne opreme do Kuvajta, gdje se prikuplja oružje za prozapadne snage u Siriji. Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije ne vjeruje službenim objašnjenjima kako se ne radi o oružju i opremi za Siriju.
Zato što je Hrvatska potpisnica UN-ovog ugovora o trgovini oružjem koji ima jasne kriterije tko, kada, gdje i kako može slati oružje. S druge strane, SAD nije ratificirala tu UN konvenciju i naravno da se dovodi u pitanje da li SAD kršeći konvenciju gura Hrvatsku u prostor da prekrši tu konvenciju. Do sada smo već uspjeli, ja mislim, dokazati da je prodaja oružja Hrvatske Saudijskoj Arabiji također je povrijedila tu konvenciju UN-a, a ono što zabrinjava da to nikoga nije briga što se UN konvencija krši.
Naime, konvencija u jednom svom članku obavezuje zemlju potpisnicu da prije slanja oružja u neku drugu zemlju za koju nema nikakvih ograničenja niti embarga, mora napraviti takozvani test proporcionalnosti i dokazati da oružje neće biti zloupotrebljeno i da se njime neće činiti ratni zločini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zašto je major JNA Milan Tepić u Srbiji još 90-ih proglašen narodnim herojem i zašto se sada podgreva odavno adaktirani mit o njemu? Pita naš kolumnista Teofil Pančić u tekstu Podgrevanje mita o majoru Tepiću.
Zašto Srbija koja ide u Europu i želi najbolje odnose sa susjedima, iznova nastoji da živi kult Milana Tepića? Kult koji, uzgred rečeno, nikada nije ni mogao samostalno da stoji na nogama, nego je bivao raznim sredstvima poštapavan kad god su ratni drugari iz 90-ih blizu vlasti i kase. Ali šta će to uopšte Vučiću, Dačiću i drugo? Čemu još jedan u seriji Gavrila principa za univerzalnu zloupotrebu? Najpre, treba stalno održavati visok nivo tenzija sa susjedima, posebno nekim, jer ta vrsta permanentnog čarkanja preko plotova uvek ide na ruku populističkoj politici, pošto spoljnog neprijatelja čini vidljivim, konkretnim i opasnim, a unutrašnjeg izgurava do ruku legalnosti. Ovo još i drži nekakav link sa stvarnošću, mada krajnje zastareo, suštinski neupotrebljiv. Osim ovoga, ne treba podcjenjivati ni žarku želju i potrebu sadašnjih novostarih vlastodržaca Srbije, svojevremeno važnih aktera politike 90-ih, da nekako održe pod potpunom kontrolom zvaničan narativ o novijoj srpskoj i postjugoslovenskoj istoriji, samim tim i o vlastitoj ulozi u njoj. Zato, ako je Tepić narodni heroj, iako zbog njega, kao metafore, valja čak i iznova bušiti balon i onako krhkih odnosa sa Hrvatskom, onda to posredno dokazuje da ni njihov ratni političko-humanitarni, dakako, napor iz 90-ih, ne samo da nije bio uzaluda, nego je to stran divljenja. Iako su oni, strogo tehnički gledano, nekako propustili da slavno padnu za otrak. A kako god okrenite, bolje je biti onaj ko naziva ulice, nego onaj po kome se ulice zovu.
Kolumnu Teofila Pančića, Podgrevanje mita o majoru Tepiću, čitajte na slobodnaevropa.org.
Izbor više ne postoji. Danas je sramota zaćutati, pognuti glavu i čekati da sve ovo nekako prođe. Poruka je Proglasa za slobodu medija. Novinari, predstavnici medija, organizacija civilnog društva i građani potpisali su taj zajednički proglas na 17. godišnjicu 5. oktobra. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Dosta mi je da trpim, da nas ponižavaju.
Tim rečima je svoje prisustvo na potpisivanju proglasa za slobodu medija objasnila novinarka Marina Fratuca.
Novinarka sam 33 godine i odgovor na pitanje zašto sam ovde mislim da je vrlo logičan. Dakle, ne samo zato što sam anti-put sklonila s televizije Novi Sad na kojoj sam počela da radim pre te 33 godine i zato što su me sklonili isti ti ljudi koji su 90-ih vladali tom televizijom, nego zato što mislim da ne možemo da ćutimo, ne možemo da im prepustimo javne servise koji su naši, dakle servisi građana, a ne njihovi servisi političara, kako su oni to zamislili.
Ona je još primetila da je ovo možda prvi 5. oktobar za ovih 17 godina kada ne treba kukati, već kada treba da se krene u neku novu akciju. U zvuke pištaljki pročitani su zahtevi iz proglasa. Između ostalog traži se da se omogući pravo novinara da rade, govore i misle, da im se ne ugrožava bezbednost pa i opstanak, da ne strepe šta će o sebi pročitati na naslovnim stranama režimskih medija, a kojim će im se uvredama obratiti ovaj ili onaj državni funkcioner ili stranka. Skup u organizaciji Grupe za slobodu medija počeo emitovanjem snimaka izjava novinara lokalnih medija o problemima i pritiscima od ekonomskih do političkih. Na pitanje da li misle da će njihov medij postojati u narednih godinu dana, svi su odgovorili da to ne znaju. Građani moraju da kažu da li su sa nama ili žele da žive u medijskom mraku, rekao je Vukašin Obradović, vlasnik i urednik nedeljnika Vranjske, čije je gašenje bilo povod za formiranje Grupe za slobodu medija. Novinarka Danica Vučinić rekla je za naš radio da je solidarnost među novinarima važna.
Mislim da je Vukašin, koji se odlučio na očajnički potez i na neki način nas ucenio tim potezom, napravio nenadajući se iskorak i on, a i mi solidarišući se sa njim. Tako da je taj štrajk glađu, to što se dogodilo sa Vranjskim, izazvalo sa jednim lokalnim medijem ono što dugo, mislim, u medijskoj profesiji nije, a to je jedna solidarnost.
U proglasu se traži prestanak političkog, fizičkog i finansijskog ugnjetavanja medija i da se novinarima omogući da se svojim poslom bave bez ugrožavanja slobode i egzistencije. Malo je reći da je sloboda medija ugrožena, ona je maltene na samom izdisaju, rekao je za Radio Slobodna Evropa karikaturista Marko Somborac.
Teme koje ne odgovaraju vlasti se u mainstream medijima ih je sve manje i manje ili se na najgrublji način spinuju i izmišljaju i iznose se razne laži, neistine.
Na naše pitanje da li misli da novinari ovim akcijama mogu nešto da promene, primećuje.
Pravo da vam kažem, znači ili političari da se prodobre ili građani da nas podrže. Šta se pre toga desi, ne znam.
U proglasu piše i da je u interesu Srbije da opstanu mediji koji se uprko svim pritiscima i dalje trude da postavljaju pitanja, da istinito obaveštavaju, da istražuju, da se bave sudbinski važnim temama, da sagledavaju realnost bez ulepšavanja i propagande.
Nije vreme da se ćuti,
rekla nam je novinarka Jovana Gligorijević.
Malo je preostalo profesionalnih medija, malo je preostalo medija koji drže još uvek do visokih profesionalnih standarda, a obrnuto proporcionalno onome koliko ih je malo, toliko im je mnogo teško da opstanu u ovakvoj situaciji.
Rad Grupe za slobodu medija do sada je podržalo više od 200 medija i organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pred zgradom železničke stanice u zapuštenom Beogradskom parku vlasti planiraju izgradnju spomeničkog kompleksa Stefanu Nemanji.
Gde nam je spomenik Nemanjića? Od koga mi potičemo? Ko smo mi? Onda mi ne znamo ko smo mi. Šta smo mi? Ako smo mi takve umne ljude zapostavljali.
Za to vrijeme Narodni muzej u Beogradu zatvoren je već 14 godina. Februara 2015. obećano je da će biti otvoren 10. maja 2016. Probijeni su svi rokovi rekonstrukcije. Beograd je postao simbol za prestonicu zatvorenih muzeja.
dosta nam je i fontane, dosta nam je i tih nekih drugih njihovih stvari koje stvarno ovom gradu baš i ne trebaju.
Koliko će još godina dela Picassa, Matisa i Van Gogha skupljati prašinu pod katancem? Više pogledajte na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici. Idemo sada u Požegu. Glavna tema ovogodišnjeg festivala slikovnice Čigra u tom mestu je problemska slikovnica. O čemu je tačno reč, čućemo od Novke Ilić.
Radi se o situacijama koje deca treba da shvate, a slikovnice im u tome mnogo pomažu, objašnjavajući ih na dostupan i zanimljiv način, rekla je Skokovićka.
Teme koje nerado su zastupljene u slikovnicama, a životne su, teme koje govore o razvodu, koje govore o strahu, o depresiji, o ratnim konfliktima, to su sve stvari sa kojima se deca današnjim svijetom suočavaju, a praktično im na toj slikovnici koja treba pomoći da shvate te stvari.
Za razliku od Srbije, u svetu su dosta prisutne problemske slikovnice. Mnogo ih više ima i u Hrvatskoj nego kod nas, ali i tamo ih je nedovoljno s obzirom na brojne tabu teme za decu, rekla je u Požegi Irena Zelena, hrvatska ilustratorka i dečiji pisac.
Pa zapravo se misli na nekakve tabu teme koje se bave problemima s kojima se djeca susreću svakodnevno, a o tome se nažalost ne piše dovoljno u slikovnicama. Tako da mi u knjizi u centru pokušavamo što više pisati o nekakvim problemima ili o nekakvim ljudima o kojima se inače ne piše, kao nacionalnim manjinama, možda nekakvim bolestima ili nekakvim dječjim strahovima.
Mirjana Petrović, stručna saradnica Požeške predškolske ustanove, kaže slikovnica u vrtićima je jako zastupljena i mnogo koristi, ali u vrtićima ima vrlo malo problemskih slikovnica.
Deca često postavljaju pitanja kada se nađu u takvim situacijama, bilo da je razvod roditelja, bilo da je smrt bliske osobe, i slikovnicu koristimo, ajde da kažem, i u lekovite svrhe. Jer često putem slikovnice dete negde izživi ta svoja osjećanja koja mora da proživi kada se nađe u takvoj situaciji, i poistovećujući se sa likovima iz tih slikovnica koji uvek na kraju uspešno reše taj problem, deca shvate da se iz problema, iz teške situacije može izaći.
U okviru Požeškog festivala slikovnice otvorene su izložbe strip autorke i ilustratorke Maje Veselinović i ilustratora Dušana Pavličića, a o problemskoj slikovnici govorili su izdavači, psiholozi, pedagozi, bibliotekari, vaspitači i roditelji. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
To be or not to be. Why should that go better? I think we'll make it as a thing.
33 godine nakon nastanka u prepunoj dvorani Mirza Delibašić u Sarajevu odigrana je audicija, kultna predstava Akademije scenskih umjetnosti. Karte za još dva termina u Sarajevu su rasprodate, veliko interesovanje vlada i u drugim gradovima BiH, kao i na području regiona gde audicija ide na turneju. Gostovanje u Beogradu zakazano je za 9. novembar. Predstava je nastala decembra 1984. kao deo nastavnog procesa na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Prvi put je izvedena na otvorenoj sceni Obala. Postala je najuspešniji teatarsko-studentski projekat BiH svih vremena.
Gorica, Skopje i primorski gradovi pula nije BiH!
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vreme je da vas pred krajem emisije još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Najmanje 22 žrtve tropske oluje Nate u Centralnoj Americi. Vlada Srbije dala garancije za privremeno oslobađanje haškog optuženika Ratka Mladića, potvrdila ministarka pravde. Određen pritvor do 30 dana vlasniku firme snabdevača škola u kojima su se deca otrovala hranom. U Beogradu potpisan proglas o slobodi medija. Audicija, kultna sarajevska predstava posle 33 godine ponovo na sceni u Beogradu 9. novembra. Vreme kišovito, temperatura do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.